Takže dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii za tretí štvrť rok. Predikciu dnes uvedie guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, no a prezentáciu bude mať následne viceguvernér Národnej banky Slovenska pán Ľudový Dódor. Embargo platí do skončenia tlačovej konferencie. Pán guvernér, nech sa páči.
Dámy a páni, vítam vás na pôde Národnej banky Slovenska. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Pred malou chvíľou skončilo rokovanie bankovej rady k rôznym bodom, ale samozrejme kľúčovou našou témou bola predikcia za tretí kvartál roku 2019. V podstate neprichádzame medzi vás so žiadnou nejakou extra novinkou. A možno musím povedať, že bohužiaľ. A sme pripravení v podstate potvrdiť čísla, s ktorými pracujete a pracujú inštitúcie, či už ministerstvo financií alebo súkromné subjekty, mám teraz na mysli komerčné banky, už niekoľko týždňov. V zásade treba povedať to, že slovenská ekonomika dnes kráča dolu kopcom. Zatiaľ však pred nami nie je žiadna priepasť a nehrozí nám ani žiadny pád. Ako všetko v živote, aj ekonomika má svoj prirodzený cyklus. Ten je bohužiaľ v dnešných dňoch a týždňoch prehlbovaný, tento cyklus je prehlbovaný výrazne negatívnymi externými faktormi a to sú proste veci, ktoré počúvate posledné týždne na všetkých tlačových konferenciách, ktoré sa týkajú perspektívy slovenskej, ale aj európskej ekonomiky. Sú to protekcionistické chuťky, ak chcete nazvať politiky, ktoré poškodzujú voľný medzinárodný obchod. Je to chaos okolo Brexitu. To, čo sa deje okolo Brexitu, sa inak ako chaos naozaj nedá nazvať. A sú to aj ďalšie negatívne riziká, taký si stres, neistota, či už vyplývajúce zo situácie na Blízkom východe alebo napätie medzi Veľkou Čínou a Veľkými Spojenými štátmi americkými, alebo aj zápletka medzi Južnou Koreou a Japonskom. Proste čoraz viac menších alebo väčších bojúvek, ak to chcete nazvať, ktoré sa samozrejme prenášajú do nervozity. A ekonomika je ženského rodu a ona nemá rada neistotu. Peniaze nemajú rady neistotu a to všetko sa samozrejme ozrkadluje na apetíte investovať a hlásiť svetlú budúcnosť, či už v Európe alebo na Slovensku. To všetko naozaj nahlodáva dôveru, či už z investorov, podnikateľov, bank, ale v neposlednom rade aj samotných spotrebiteľov a našich občanov. Táto neistota tu s nami ešte nejakú chvíľu bude, ale našou povinnosťou podľa nás je nepanikáriť a neprehlbovať ju svojimi vlastnými činmi alebo slovami. Sme presvedčení o tom, že hovoriť dnes o kríze alebo o recesii, že to nie je na mieste. Čo je však na mieste, je byť ostražitý a investovať svoj svoju energiu do budúceho udržateľného stavu našej ekonomiky. Ekonomika, ktorá je prirodzene otvorená, prirodzene citlivá na všetky plusy a minusy globálneho vývoja ekonomiky. Mimochodom, ja Slovensko považujem za šťastné dieťa globalizácie, ale aj globalizácia sa potkne a potom má to svoje proste následky v zvýšenej miere citlivosti na nové veci, ktoré vidíme teraz v nedodennom živote. Slovenská ekonomika stále rastie, to treba povedať s úplnou istotou. Hovoríme o spomalovaní, ale rovnako hovoríme aj o stále silnom raste trhu práce. Ten trh práce je však citeľne pomalší, ako sme odhadovali v našej junovej predikcii, takže aj tam s nekonečnou zotrvačnosťou nemôžeme rátať, ale je pravda, že nezamestnanosť je stále na najnižšej úrovni, ako si doteraz pamätáme a stále máme najvyšší počet voľných pracovných miest, to je historický rekord takisto, a máme aj ten tzv. Mismatch z hľadiska na trhu práce, z hľadiska hlavne prílevu našich absolventov vysokých škôl a tých požiadaviek, ktoré sú na trhu práce z hľadiska voľných pracovných miest. Takže suma sumárom, celkový obraz rozhodne nie je taký zlý, ako sa dnes často zobrazuje a počiarkuje a často je to samozrejme aj pod vplyvom politického cyklu, ktorý je neodvratný a ktorý proste musíme všetci prežiť. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám o slovenskej politike hovorí naša septembrová predikcia a ako je postavená. V detailoch bude hovoriť viceguvernér Ľudo Odor, ale chcem len povedať dve vety. V druhom štvrťroku sme videli slabší vývoj ekonomiky, ku ktorému sa pridali horšie nálady a tie sa následne pretavili samozrejme aj do pomalšieho zahraničného dopytu. Ďalším charakterom je to, že trh práce je stále silný, ale zákonite sa dostaví aj v tejto oblasti reakcia. Snáď tretí bod je domáca spotreba, ktorá stále momentálne pomáha v podstate ako keby kompenzovať výpadok hlavne priemyselnej výroby. Toľko z mojej strany, potom som vám samozrejme v dispozícii na odpovedanie na vaše otázky a pokračovať bude. Pán viceguvernér, prosím.
Dobrý deň a ja vás vítam. Ide nám jeseň. Robili sme jesennú prognózu a tá jesenná prognóza je vlastne o jeseni, že vonku je už trošku chladnejšie, ale vo vnútri ešte teplúčko, takže ten vnútorný dopyt v ekonomike je stále dobrý. Bohužiaľ tie vonkajšie vplyvy smerujú k ochladeniu ekonomiky a kombinácia týchto dvoch faktorov nám spôsobuje to, že postupne revidujeme našu prognózu smerom nadol, ale stále sme na ešte relatívne dobrých pozíciách. Takže v zásade, aby som to nejakým spôsobom zhrnul a možno dokreslil nejakými ďalšími údajmi, takže rast HDP v tomto roku čakáme na úrovni 2,5%, v budúcom roku 2,4% a potom, keď sa pridá na tom v strednodobom horizonte aj lepší zahraničný dopyt, tak môžeme ísť na 2,7%. To, čo nás samozrejme drží, je najmä vnútorný dopyt, trh práce, a kde aj zamestnanosť, aj mzdy naďalej rastú a vytvárajú tak predpoklady pre relatívne stabilný rast spotreby domácností. Pri inflácii zatiaľ dominujú najmä nákladové faktory, aj keď ešte do tejto prognózy sme nevedeli dať tie posledné údaje ohľadom konfliktu v Saudskej Arábii, ale samozrejme v rizikách to máme zachytené. Takže o tých celkových rizikách, bohužiaľ, už vlastne odkedy som tu v banke, tak stále hovoríme o tom, že riziká sú smerom nadol. Dúfam, že už niekedy v budúcnosti príde aj prognóza, kedy budeme môcť hovoriť, že nie, ale bohužiaľ to, čo nás ťahá nadol, a nie len Slovensko, ale všetky malé exportne orientované ekonomiky, je najmä vývoj v medzinárodnom obchode, protekcionizmus a Brexit. Ani nie len z toho titulu, že niekto tam zavedie nejaké clo alebo nejaké tarify, ale práve tá nepredvídateľnosť, čo sa tam môže diať, výrazne znižuje investičnú aktivitu firiem a takisto aj v Spojenom kráľovstve. To, že či, kedy, aký Brexit bude, tak to taktiež spôsobuje, že tie dlhodobé rozhodnutia, či už firiem alebo domácnosti, sa odkladajú a to má samozrejme negatívny vplyv na ekonomiku ako celok. Takže napriek tej revízii stále hovoríme, že kým sa nevyriešia tieto veľké otázniky, tak s rizikácom smerom nadol. V inflácii sme trošku schizofrenickí tom, že v krátkodobom horizonte tam môže ísť k pozitívnemu riziku z pohľadu ceny ropy, ale v dlhodobom horizonte samozrejme, ako náhle ekonomický rast bude slabší, tak tie rizika pôjdu smerom nadol. A možno len dokresliť situáciu. Naozaj to, čo môžete vidieť na pravej strane, výrazne sme revidovali zahraničný dopyt, čo na tom horizonte robí viacej ako 1% a samozrejme toto všetko cítime cez exportnú výkonnosť a koniec koncov aj tie čísla, ktoré vyšli za druhý štvrť rok, ukázali, že nejdeme za svetom rok ani pol roka, ale veľmi rýchlo vieme pocítiť všetky tie nezrovnalosti a jamy, ktoré sú na tej hospodárskej ceste svetovej, takže sme integrovaní do tých obchodných reťazcov svetových, takže cítime to veľmi intenzívne. A tuto vlastne môžeme vidieť, okoľko sme postupne revidovali pohľad na zahraničný dopyt. Naľavo je to medzi druhým štvrťrokom a tretím a napravo oproti prvému. Že vlastne oproti tomu prvému štvrťroku všetky tie konflikty medzinárodného obchodu, ktoré sa pretavujú do neistoty a slabšieho importu, tak nám ubrali 2,6% ohľadom zahraničného dopytu. Takže to je hlavný príbeh, prečo vlastne všetky inštitúcie, nielen teda Národná banka Slovenska, musela veľmi výrazne revidovať pohľad na najbližšie obdobie. Okrem teda toho, že nám padá ten zahraničný dopyt, tak samozrejme to pociťujeme predovšetkým v tých odvetviach, ktoré sú priamo naviazané na medzinárodný obchod, to znamená, že najmä priemysel. Na druhej strane pozitívne je, že tie odvetvia, ktoré sú naviazané na domáci dopyt, tak tie vykazujú veľmi dobré čísla a tým pádom ten mix toho priemyslu a služieb nás ešte stále drží na relatívne silných úrovniach, ale pochopiteľne postupne to, že priemysel alebo iné odvetvia vykazujú slabšie výsledky, tak sa to musí prejaviť aj na trhu práce, či už v zamestnanosti alebo miest na tom strednodobom horizonte. Krátkodobo však chcem poukázať na to, že niektoré čísla boli aj pozitívnym prekvapením. To znamená, že v zamestnanosti ideme o desatinku vyššie a tie negatívne faktory sa potom prejavia až na horizonte 2020-2021. A taká najväčšia revízia smerom nahor je v tej mzdovej oblasti, predovšetkým z toho presúvania odmien na 13. platov, aby sa využili tie zákonné úľavy a možnosti, ktoré tam sú. A oproti tomu ešte teda nejaký kompenzačný vývoj možno, že uvidíme koncom roka, že niečo sa presunulo z toho 4. štvrť roka do druhého, ale napriek tomu verejný sektor vykázal veľmi silný mzdový nárast a práve preto revidujeme to smerom nadol, lebo samozrejme, ako náhle tie mzdy silno narástli, tak nie je predpoklad, že tam bude nejaký výrazný prepad koncom roka smerom nadol, kým v súkromnom sektore možno z väčšej časti to môže byť hlavný príbeh. Čo sa týka tej hlavnej otázky, tej prognózy, je, že vidíme, že tie čísla nám slabnú. Teraz je otázka, že prečo? Je to tým, že kvázi máme nejaký dlhodobý problém, alebo je to tým, že dočasne ekonomika vykazuje horšie výsledky? Inak povedané, je to cyklický problém alebo štrukturálny problém? Keď sme sa na to pozreli, že čo hovorí v prospech štrukturálneho problému, tak to je predovšetkým obchodné spory, ktoré ťažko predstaviť, že na horizonte prognózy úplne vymiznú, takže to sa nezdá, že je nejaký dočasný vplyv a takisto zdá sa nám, že v tom nemeckom autolovom priemysle tiež nemôžeme hovoriť len o dočasných problémoch, takže práve preto tá revízia smerom nadol nie je len na vrúb cyklického výkyvu, ale zhruba s polovicou aj do potenciálneho produktu, takže rovnovážny rast ekonomiky sme tiež revidovali mierne smerom nadol. Čo sa týka inflácie, ten príbeh je veľmi podobný, čo sme mali predtým. Naozaj tam ide len o desatinové revízie na celom horizonte s tým rizikom, že ropa do toho môže ešte zasiahnuť výraznejším príspevkom, najmä na krátkodobom horizonte. Fiškálny výhľad samozrejme, ako náhle ekonomika vykazuje slabšie výsledky na strednodobom horizonte, tak je možné očakávať aj výpadky v daňových príjmoch. To sme zahrnuli na celom horizonte prognózy a navyše sme tam zohľadnili už teraz v základnom scenári celý ten balík opatrení, ktorý sa avizuje niekde na úrovni 0,5% HDP. Kým ten prvý faktor je asi normálny a ukazuje vplyv automatických stabilizátorov, ten druhý faktor možno vzhľadom na to, že naďalej ekonomika produkuje a trh práce produkuje nad nejakými rovnovážnymi úrovňami, tak možno ten druhý faktor nie je úplne, že najpotrebnejší v tejto chvíli, alebo inak povedané, možno to časovanie by sme si vedeli predstaviť aj iným spôsobom. Takže na tom strednodobom horizonte ekonomika plus balíček robí nejakých 7 až 8 desatín do fiškálneho výhľadu. Rizika predikcie už som spomínal. Aspoň nejaké plusové čísla, ktoré sú tam, tak tie plusy sú predovšetkým z opatrení v menovej politiky. Určite ste zachytili balík opatrení, čo ECB schválila, takže z toho vyplýva aj nejaké pozitívne riziko na ten náš scenár, lebo nie všetky tie opatrenia boli v technických predpokladoch zahrnuté. Ale keď tie plusy a minusy dáme na misky váh, tak jednoznačne naďalej v reálnej ekonomike prevažujú tie mínusy. Čo sa týka inflácie, ako som už spomínal, v krátkodobom horizonte ropa smerom nahor, v ďalších rokoch tie ostatné čísla ukazujú nadol. Takže tu je len sumárna tabulka. Ako som spomínal, hlavný príbeh je spomalenie dané vonkajšími podmienkami, čo sa prejavuje predovšetkým v exporte a priemysle. Na druhej strane to, čo nás drží na slušnej trajektórii, sú služby a domáci dopyt. Asi to je taký hlavný príbeh, ako vidíme v súčasnosti ekonomický výhľad v najbližšom období. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne a teraz je tu priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, teda tri. Hore.
Dano Horniak, teda tri. Mňa by zaujímalo, aký je váš názor na vývoj ceny práce a produktivity práce na Slovensku. Je to taký spor, že vláda tvrdí na jednej strane, že sú tu nízke mzdy, zavádza rôzne poukazy, zvyšuje minimálnu mzdu, príplatky za prácu. Máme tu zamestnávateľov, ktorí hovoria, že to je neúnosné, investori budú odchádzať zo Slovenska, že to predstavuje riziko pre ekonomiku. Vy ste sami povedali, že v tejto situácii netreba si ešte zhoršovať ten stav, ktorý tu máme, že či môžete z tohto pohľadu na to reagovať, že či je tá situácia ešte primeraná na Slovensku, alebo vidíte tu určité rizika z pohľadu tej ceny práce. Ďakujem pekne.
My samozrejme to, čo najviac sledujeme, presne to, čo sa pýtate, že ako sa hýbe cena práce oproti produktivite a tam vidíme, že tie nožnice sa otvárajú a práve preto sme komentovali aj niektoré snahy o zvýšenie minimálnej mzdy, ako možno nie úplne najšťastnejšie načasovanie, vzhľadom na to, že keď sa ekonomika spomaluje, tak tie náklady firiem sú veľmi dôležitým faktorom pre ich investičnú aktivitu a pre rozširovanie ich výroby v budúcnosti. Takže ten trend bohužiaľ trvá už niekoľko štvrť rokov a práve preto, že sme aj súčasťou eurozóny, tak musíme si na tieto trendy dávať relatívne väčší pozor, lebo ako vieme, zvyšovať náklady je relatívne jednoduché, ale vzhľadom na to, že nemáme ten devalvačný kanál cez kurz, tak ak budeme chcieť niečo znižovať, budeme musieť nominálne znižovať a nominálne znižovať platy. To asi si viete predstaviť, že nie je to tak ani politicky, ani ekonomicky veľmi, veľmi veľká zábava.
Ja som snáď ešte dodal to, čo som povedal aj na stretnutí predstaviteľov vlády a zamestnávateľov, že v prípade blízkosti takých vážnejších štrukturálnych problémov a v krajine a v časti sveta, ktorá je poznamená na technologickým zaostávaním, lebo to je naozaj náš európsky problém, nielen slovenský, európsky problém, tak v takom prípade sa netreba ani tak koncentrovať na záchranu nezachraniteľných, ale treba sa naozaj pozerať na to najlepšie, čo tu máme. A zároveň netreba tlačiť pod vodu tých, ktorí ledva prežívajú. To sú také dva asi princípy, ktoré by sme mali mať na zreteli v prípade príjmania rôznych politík. A týka sa to samozrejme aj načasovania nejakého automatického pilota stanovania minimálnej mzdy. Čiže tam otázka timingu a potom aj rozhodnutia konceptu, či taká mzda by mala byť položená na automate, ktorý má v sebe vzorec priemernej mzdy alebo mediánovej mzdy, ako je to napríklad v Španielsku, ako úmysel, alebo dať veľkú energiu do prípravy nového konceptu sektorovej minimálnej mzdy, ktorá by v krajine, ktorá má naozaj stále veľké regionálne rozdiely, mala veľký význam aj z hľadiska rôznosti sektorov, hlavne z pohľadu konkurencieschopnosti. Takže toto sú vždycky, proste my nemáme teraz možnosť vstupovať do jednotlivých politických rozhodnutí, a to je proste VR možností, ktorý sa pri danej téme vždy ponúka z hľadiska analytických možností a takých najlepších skúseností vo svete.
Nech sa páči, ďalšia otázka, Reuters.
Otázka k Európskej centrálnej banke. Na poslednom stretnutí Governing Council to rozhodnutie znovu naštartovať QE nebolo jednohlasné, vyše tretina členov bola proti. A tí, ktorí, jedna vec je diskutovať o tom na rokovanie, ale tí, ktorí to kritizujú, to kritizovali doteraz dosť verejne. Podľa vás táto verejná kritika neoslabuje ten balík rozhodnutí, ktorý bol navrhnutý ako balík, teda balík opatrení? A čo s tým spraví verejná kritika? Ďakujem pekne.
Komunikácia je súčasť každého rozhodnutia. Dokonca niekedy je to súčasť nejaké aj taktiky, ak chcete dosiahnuť nejaký cieľ. Ja ako živý svedok tej debaty za stolom, kde sedelo veľa guvernérov a väčšina guvernérov, ktorí mala proste podobný názor, ako ste ho potom počuli, cez ústa prezidenta Draghiho. A chcem len povedať toľko, že v podstate odlišný názor na časť menov politického nástroja, ktorý sa nazýva IPP alebo easing, ako to chcete nazvať, alebo kvantitatívne uvoľňovanie cez nákup istých aktív. A niektorí zástupcovia, niektorí centrálnych bank majú vlastne dlhodobo odlišný názor na použitie tohto nástroja. To znamená, ich postoj podľa mňa nebol prekvapením. Poviem to úplne naopak, bola jasná zhoda na potrebe dohodnúť sa na akcii, a tá akcia, ďalšia zhoda bola v tom, že tá akcia bude formou balíka alebo balíčka opatrení, v danom prípade z kuchyne Európskej centrálnej banky. A vypočuli sme si niekoľko hodinovú diskusiu na tému, ako by mal byť kalibrovaný ten balík, ako, z čoho by sa mal skladať, z akého druhu opatrení, ako by mal mať intenzitu. A tam sa samozrejme, tam ste už našli mnohé odtiene rôznych farieb. A ja som len rád, že sme sa mohli konsenzuálne dohodnúť na potrebe akcie, ktorá z pohľadu toho, čo je náš mandát a čo je náš cieľ, to znamená, že v každom prípade potláčať akékoľvek riziko odkotvenia, kto vám tak poznať, asi nie veľmi slovenský výraz, alebo posunu kotvenia inflačného cieľa, tak z tohto pohľadu sme urobili správne rozhodnutie a išli sme ako keby pred udalosti. Je to vlastne, to je asi tá základná deliaca čiara, či sme sa mali rozhodnúť len reagovať na situáciu, alebo ísť trochu dopredu a trochu predvídať.
Hospodárske noviny, nech sa páči.
Dobrý deň, Vlado Amrich, Hospodárske noviny. Otázka k negatívnym sadzbám. Prezident Draghi na tom ostatnom zasadení vravel, že teda negatívne sadzby boli pozitívne, čo sa týka stimulovania rastu, ale majú aj negatívne vedľajšie účinky. Zaujímalo by ma, či sa tieto negatívne vedľajšie účinky prejavujú aj na Slovensku, konkrétnejšie v včerajšom buletíne ste opäť zaznamenali medziročný pokles čistého úrokového výnosu a teda negatívny príspevok k rastu čistého zisku bankového sektora, tak by ma zaujímalo, že či očakávate v najbližšom období nejaké zhoršenie ziskovosti bank?
Poprosím aj reakciu kolegu, ale musím povedať, že my sme práve dnes rokovali o správe, ktorá v podstate štatisticky postihovala prvé dva štvrťroky tohto roku vo finančnom sektore ako celku. A z hľadiska bankového sektoru sme na základe výsledkov prvého pol roku mohli zaznamenať 2% nárast ziskovosti, čo nie je nič iné, len nárast ziskovosti, takže nie je to pokles ziskovosti, ale je to nárast. Možno môžeme tiež hovoriť o spomalení, ale rozhodne nie o poklese ziskovosti. Ak hovoríme o fungovaní alebo pôsobení v prostredí nízkych úrokových sadzieb, tak máme to odskúšané, že z pohľadu, a nie je to len prípad eurozóny, a samozrejme aj iných menových oblastí, že je tu veľmi, veľmi dôležitý faktor času. Akože to znamená, ako dlho sa v takomto prostredí ekonomika nachádza. A musím vám povedať, že v podstate aj balík opatrení, ktorý bol minulý týždeň prijatý, reaguje už aj na túto možnú výtku. To znamená, je tam systém ako keby kompenzácií, hlavne pre bankový sektor, hlavne pre tých, ktorí majú či už zo zákona povinné minimálne rezervy, respektíve majú väčšie rezervy, tak sú v podstate ako keby vyňatí z negatívneho úročenia takýchto rezerv. Takže to je vlastne reakcia aj Európskej centrálnej banky na možnú takúto situáciu. Ak hovoríme o prostredí nízkych úrokových sadzieb, tak samozrejme my ho vnímame aj cez otázku zadlžovania našich domácností. Takže to je rizikový faktor, ktorý vnímame aj cez kanál nízkych úrokových sadzieb a doplnený o komponent tvrdého konkurenčného boja, ktorý na Slovensku sa naozaj sme ho svedkom v reálnom čase. A tu musím povedať, že tu zase Národná banka Slovenska reaguje cez balík nástrojov makroprudenciálnej politiky, o čom vás pravidelne informujeme a samozrejme aj vyhodnocujeme tieto kroky. Tu vám dávam do pozornosti komunikuje takisto k tejto správe, kde sa hovorí o spomalení nárastu úverov, či už nabývanie alebo spotrebiteľských úverov na jednociferné čísla, čo je vlastne historický rekord v slovenských podmienkach.
Nech sa páči, ďalšie otázky.
Ešte. Možno len dodať toľko, že samozrejme nie je úlohou menovej politiky nejakým spôsobom kompenzovať plne zmeny nástrojov menovej politiky a ich vplyv na bankový sektor, ale na druhej strane je veľmi dôležité vidieť aj to, že menová politika funguje cez bankový sektor najmä v eurozóne a práve preto je potrebné zabezpečiť, aby ten transmisný mechanizmus bol plynulý aj naďalej. No a kvôli tomu napríklad aj sa zmenili niektoré podmienky na TLTRO trojku v rámci toho veľkého balíka. Ale keď sa pozrieme na celkové výsledky bankového sektora európskeho, odkedy sú zavedené záporné sadzby, tak zatiaľ tá celková ziskovosť neutrpela. To znamená, že zatiaľ to nemôžeme hodnotiť veľmi negatívne, ale ako to bolo povedané, kľúčové je to, ako dlho sa budeme pohybovať v tomto prostredí. Čím dlhšie, tým tie negatívne vedľajšie účinky môžu byť výraznejšie a práve preto bude treba monitorovať širší rozsah ukazovateľov, ktoré môžu hovoriť o tom, aké tieto vplyvy môžu byť, napríklad do akej miery sú banky nútené dávať negatívne sadzby aj na vklady svojich klientov. Teraz nehovorím o retailových klientoch, ale najmä o veľkých klientoch, či už z firemného alebo inštitucionálneho sektora. A potom samozrejme treba sa pozrieť aj na to, do akej miery banky idú do väčších rizik z tohoto titulu. A tu prichádza vlastne na rada aj tá otázka na Slovensku, že keď banky nahradzujú nízke marže objemami, tak do akej miery tie objemy sú spojené s vyšším rizikom a na to pochopiteľne máme nástroje makroprudenciálnej politiky, aby sme tie rizika minimalizovali, či už na strane bank, alebo aj na strane tých dlžníkov.
Bloomberg, nech sa páči.
Rado Tomek Bloomberg, sa ospravedlňujem za svoj hlas. A pán guvernér, vy ste samozrejme hovorili, že netreba strašiť slovom recesia, kríza a podobne. Napriek tomu, čo vám ukazujú vaše modely, zvyšuje sa risk tej recesie, aj viem, ako s akým napätím všetci sledovali napríklad nemecké dáta o HDP. Čiže ukazujú tie modely, že ten riziko recesie sa zvyšuje, prípadne smeruje nad nejakú hranicu, kedy už si to vyžaduje nejakú pozornosť. A druhá otázka, a vy ste nám zhodou okolností minulý týždeň hovorili, že týždeň po prijatí pekyču je makes no sense, je nezmyselné hovoriť o tom, že čo ďalej. Každopádne máme tu zopár nejakých čerstvých dát, ktoré neboli práve pozitívne. Nezmenili ste v tom prípade názor? Alebo nie je to dôvod na nejakú ďalšiu ostražitosť? Ďakujem.
Vidím, že príbeh pokračuje, ale samozrejme, že situácia si zaslúži pozornosť, určite si zaslúži pozornosť, pretože evidentne na základe čísel, ktoré máme v dispozícii, či sú to predsťahové ukazovatele, tzv. Tie mäkké ukazovatele, ktoré hovoria o náladách, alebo tvrdé ukazovatele za prvé 2-4 roky hovoria o tom, že sme sa dostali do inej časti ekonomického cyklu. Ja som začal túto tlačovú konferenciu prímerom alebo obrazom o tom, ako kráčame dole kopcom. No, sme za kopcom z tohto pohľadu. Je to prirodzená časť života každej ekonomiky, len dnes zosilnená, tak by som povedal, exoticky prifarbená okolnostiami, ktoré sme tu nikdy predtým nemali, z hľadiska niekedy až fungovania zvieracích inštinktov vo veľkej svetovej politike. Akože to proste musíte si uznať, že sú to veci, s ktorými sa stretávame prvýkrát a je to kumulácia množstva stresujúcich faktorov, ktoré predtým v politike, svetovej politike neboli prítomné a ovplyvňujú samozrejme ekonomiku. Takže pozornosť si to zaslúži samozrejme aj u tých, ktorí tvoria politiky, v našom prípade sú to monetárne nástroje, v prípade reál politikov v jednotlivých parlamentoch a vládach sú to opatrenia národnej úrovni. Áno, sme v situácii, kde sa blížime zrejme možno k číslam, ktoré potvrdia technickú recesiu v priemyselných odvetviach dvoch významných hráčov eurozóny, Nemecka a Talianska. Nie je žiadna veda dôjsť na to, že prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky je v ich tých parametroch až fatálne v niektorých oblastiach odvetví. Vieme, že posunutie ekonomického cyklu medzi Nemeckom a Slovenskom je proste v niekoľkých kvartáloch. Od zavedenia eura to proste je niekedy naozaj v desiatkách dňoch. Takže podstatné je byť ostražitý. A nevyhnem sa ani otázke, samozrejme, rozhodnutí z predminulého týždňa, ktoré sa týkali menovopolitického balíčka. Vaše otázky stále smerujú k kalibrovaniu easingu, a to znamená stanovenie limitov a podobne. Tam si budem stáť za svojom, že ani po týždni sa nič nezmenilo. Takže mám tá kapacita, ten apetít je dostatočne, alebo ten priestor je dostatočne veľký na to, aby sme mohli získať čas na to, aby sme zase proste v správnom čase prišli so správnymi opatreniami, ale toto vôbec nie je momentálne otázka dňa. Menopolitické nástroje boli formulované a skoncipované pred 10 dňami a z tohto pohľadu na nich nie je potrebné ani možné niečo na danom momente meniť.
Nech sa páči, TVJ.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Medzi ľuďmi stále rezonujú slova Andreja Danka o tom, že dlhová brzda je blbosť, že on by zrušil ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, Slovensko by malo zvýšiť verejný dlh a požičať si, povedal, 5 až 7 miliárd. Čo vy, pán Kažimír, hovoríte na túto analýzu Andreja Danka? Ďakujem pekne.
Poviem len toľko, že som hrdý ako človek, ktorý mohol byť spolu s Ľudom Odorom pri tom, že Slovensko má fiškálnu radu a má jeden fungujúci koncept zákona, ústavného zákona rozpočtovej zodpovednosti. A mimochodom, ja si vážim každý ústavný zákon, dokonca aj keď s ním nesúhlasím. Jeden z takých bol prijatý nedávno takisto, takže aj keď s ním nemusím vecne súhlasiť, tak neznamená, že by som si ho nevážil.
Nech sa páči, ďalšie otázky. V prípade, že nie sú, tak ďakujem veľmi pekne za účasť. Dovidenia. Ďakujem.